They say opposites attract. That's why the Sleep Number Smart Bed is the best bed for couples. You like a bed that feels firm, but they want soft? Sleep Number does that. You want to sleep cooler while they like to feel warm? Sleep Number does that too. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, during Sleep Number's biggest sale of the year, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed, plus special financing for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. See store for details.
Det her er det spirituelle hjørne. Jeg har besøg af underviser og tidligere tryllekunstner og illusionist Anders Hansen til en samtale om Law of Attraction, sindets kræfter og magi. Anders, han fortæller sin egen historie. Han fortæller, hvordan han er gået fra at have været meget fortvivlet og utilpas i livet til i dag at føle, at han fuldstændig udlever sit livsformål. Vi taler om bogen The Secret, som du måske har hørt om. Den var ret meget i medierne. Der er også lavet en dokumentarfilm over den. Bogen er fra 2006. Og Anders fortæller altså om, hvad den her bog og tankerne i den her bog, hvad det har betydet for hans liv. Vi taler om, hvordan man finder sit livsformål. Vi taler om skyggejobs, og vi taler om at leve det liv, man drømmer om, uden pludselig at tænke, var det bare det, når man opnår det. Ja, det er en meget, meget spændende snak, og jeg ønsker dig rigtig god fornøjelse med afsnittet, som kommer lige her.
Hej Anders.
Hej Anna-Sophia.
Jeg er meget glad for, at du vil være med i det her afsnit. Du bor faktisk i Miami, så jeg har lige fanget dig, mens du er i Danmark.
Du har gjort et godt stykke arbejde. Ja. Jeg er taknemmelig for at være her. Tusind tak for invitationen.
Ja, og du er... Jeg har skrevet faktisk min note, at du er tryllekunstner. Kan man godt sige det?
Det var jeg engang.
Du har været forhenværende tryllekunstner,
ja.
Illusionist,
mm-hmm.
Og nu er du coach og underviser i, sådan, hvordan vi kan bruge det her sind,
det
vi har med os.
Ja.
Det er et show, der hedder Real Magic Live.
Ja, vi har et show-seminar, så det er ikke det ene eller det andet. Det er en kombination af begge, som uddanner, inspirerer, motiverer mennesker til at leve bedre, rigere og mere fyldestgørende liv. Og det er verdens første prisvindende første oplevelse af sin slags.
Det er meget sådan... I tråd med The Secret, som der er måske nogen, der kender den bog, og senere blev det også lavet en dokumentar, som handler om, at ens tanker skaber ens virkelighed.
100%, og det var faktisk den bog, den påvirkede 500 milliarder menneskers liv på verdensplan, dengang, da den kom ud. Og det var faktisk den bog, der var med til at starte min rejse. Og der var en person i filmen, som så jo også kom ud, som virkelig talte til min... Jamen, til mit hjerte, altså, og det var Bob Proctor. Og jeg havde en tanke dengang, for jeg havde jo bosat mig i USA, og lavet shows på krydstogtskibe og fjernsyn osv.
Altså, men og var, dengang trylleshows?
Ja, lige præcis. Mm. Lige præcis. Illusionsshows, trylleshows på krydstogtskibe, sådan større produktionsshows. Men jeg var blevet mere og mere utilfreds med det. Det gav mig ikke rigtig noget længere at få folk til at stille sig selv spørgsmålet, hvordan gjorde han tricket. Det var hele missionen for en illusionist. Og det blev mere og mere hult. Og da jeg så den film, så tænkte jeg, hvad nu hvis jeg kunne kombinere de her koncepter, bruge min karriere inden for underholdningsbranchen til at illustrere koncepterne, men blande det sammen. Og det var faktisk, da jeg så den film, at det første frø blev sået. Og Bob Proctor, som jo så var med i den film, havde til dengang lyttet til og studeret. Og nogle år senere, i 2016, løb jeg direkte ind i ham. I Casino i Las Vegas. Efter at have sat intentionen om at så ville stoppe i underholdningsbranchen og starte med det, jeg laver nu. Og jeg satte intentionen om at ville arbejde med den bedste i verden, brugte alle de værktøjer, som jeg havde lært, universet placerede os på det samme sted på det samme tidspunkt. Og vi blev gode venner dengang, og jeg fik 5 skønne år, hvor jeg havde lejlighed til at lære fra ham en til en. Og vi har faktisk skabt et program sammen, som vi bruger som fundament til Real Magic Life. Og han er jo så taget videre på hans uendelige næste rejse her den 3. februar i år, men det er den største ære i mit liv, få lov til at lære fra ham, imens han var her.
Ja, det er jo totalt stort spring, du også selv har lavet her i dit liv. Mm. Altså, jeg er ret nysgerrig på tidslinjen.
Ja.
Altså, du er født i Danmark?
Det er jeg.
I Sønderborg?
Ja.
For hvor mange år siden?
40 år siden.
For 40 år siden?
41 år siden. Jeg bruger ikke så meget, det er interessant, Anne-Sophie.
Ja.
Folk spørger mig, hvor gammel er du? Og jeg, altså, efter jeg har studeret de her ting, så tænker jeg jo ikke i fysisk linje af tid. Altså, vi er jo et spirituelt væsen, ja, som bor i en fysisk krop. Og så jeg har sådan over de sidste mange år disassocieret mig selv mere og mere med det fysiske. Så jeg skal sådan lige regne tilbage. Men jeg havde en 40-års fødselsdag sidste år. Var det ikke sidste år? Jo, det må have været sidste år. Så jeg er 41, tror jeg. Jeg er i dag. Så det, jeg er født og opvokset i Sønderborg, men tog en beslutning i 2006. Jeg var blevet til en version af mig selv, jeg absolut ikke holdt af. Dyb konflikt omkring min identitet, hvem jeg var. Havde var bare altså utilpas på så mange planer i mit liv. Og vidste, jeg skulle gøre noget andet, men vidste ikke hvad. Så jeg tog en beslutning om mig selv, alt det, jeg kunne sælge, og det, jeg ikke kunne sælge, det gav jeg væk. Og hoppede på en flyver, en envejsbillet til Miami dengang.
Hvad var det for en version af dig selv, du var blevet til?
Det var en frustreret, ked af det, person, som ikke levede sit livsformål, som troede, han skulle date piger, fordi mine venner gjorde det. Prøvede at passe ind, prøvede at gøre, hvad mit miljø gjorde, selvom det føltes unaturligt og underligt. Gik på den skole, jeg gik på, fordi mine venner gjorde, spillede i det orkester, jeg spillede i, fordi mine venner gjorde. Altså alle de her ting, som det var miljøets indflydelse, ikke? Vi var alle sammen præget af det til en enorm grad. Men jeg kom længere væk fra det, jeg nu kan se, var min livsmission. Og det var egentlig, da jeg så sad der, havde mere gæld end indkomst, fysisk utilpas, ubalance med mig selv, altså, at der var intet, der fungerede, og jeg vidste, at der skulle ske noget nyt. Så det var det, der var med til at få mig til at tage beslutningen. Og det var en radikal beslutning, for jeg anede jo absolut ikke, hvad der ventede. Altså, ingen idé. Men når man når til et punkt, hvor man ved, at det, man har, er det, man ikke vil have, så tror jeg et eller andet sted, man er kommet et stykke af vejen. Ikke? Og det var jeg i hvert fald.
Ja, total nulstilling.
Lige præcis.
Sælge alt.
Lige præcis. Lige præcis.
På en flyver.
Ja.
Landet til USA.
Landet i Miami og indset, jeg havde ikke engang fået bestilt rejseforsikring. Jeg havde ikke penge til det, så min mor måtte lige betale rejseforsikringen, ikke lige efter jeg var taget afsted. Men jeg mistede alt dengang. Altså min tidligere businesspartner og mig, som jeg så optrådte med dengang.
Dengang var du også, altså du startede ret tidligt så med at være tryllekunstner.
Ja, vi var 14-15 år gamle.
Åh, okay.
Ja, det startede meget tidligt. Og vi brugte de første 14-15 år sammen på at optræde og lave shows osv. Men det stoppede selvfølgelig dengang, da jeg flyttede.
Og der har du så været 24?
Ja, 25-26 deromkring, da jeg tog den beslutning. Og det var selvfølgelig ikke nemt. Min far døde i samme ombæring lige efter, jeg var flyttet. Så jeg sad og følte, at jeg havde mistet alt. Altså jeg sad i Miami med 2 kufferter og spillede kort tilbage, som var den sidste repræsentation af mit liv i underholdningsbranchen. Ikke? Og jeg følte, at guldtippet sådan var trukket væk. Men Anne-Sophie, det interessante er, det var faktisk først der, jeg følte mig som et rigt menneske. Altså fordi jeg var taknemmelig for små ting lige pludselig. Jeg var i live, solen skinnede, jeg var et sted, hvor jeg virkelig gerne ville være. Så min sjæl var glad. Der var solskin indeni lige pludselig, og det havde der ikke været før. Og det var en ny oplevelse. Og fra et spirituelt perspektiv, jamen altså, jeg ændrede min energifrekvens så radikalt fra hvor jeg var. På så kort tid, at jeg begyndte at tiltrække nogle helt andre ting. Blandt andet en ven, som gav mig bogen Din underbevidsthed skjulte kræfter, eller The Power of Your Subconscious Mind, Joseph Murphy. Og jeg lærte, at jeg ikke er mine tanker. Jeg troede, jeg var mine tanker hele mit liv. Det var derfor, jeg var sådan en miserable person. Altså, jeg led så meget, og jeg vidste ikke, at jeg gjorde det til mig selv. Så jeg gik fra, da jeg flyttede, ved at overleve. Altså, jeg startede med at optræde med trylleri igen. Korttricks på lokale restauranter og caféer. Ikke for at leve, men for at overleve. $20 på en aften. Det var sådan, yes, det var en god aften, ikke? Men jeg gik fra det til at lave de her store produktionsshows på krydstogtskibet på et år, og jeg vidste, at jeg havde noget med den bog at gøre, men jeg kunne ikke sætte en finger på. Jeg kunne ikke sige, hvad det var, Og det var egentlig det, der startede min sådan spirituelle rejse, og det, der fik mig mere og mere interesseret i mig selv, hvor jeg før hele mit liv havde gået ud af. Altså, nu, da der ikke var mere tilbage derude, så var jeg inviteret til at gå en anden vej i stedet for, det var indad, og det var lidt ubehageligt i starten, men det var vigtigt.
Hvorfor var det ubehageligt?
Fordi jeg skulle se nogle ting i øjnene, som jeg nok ikke havde var klar til dengang. Altså, det var nok en flugt i virkeligheden. Da jeg boede herhjemme i Danmark, altså ikke noget med Danmark at gøre, men mit miljø i høj grad, det var alkohol hver weekend, det var bare normalt, det var sådan flugt hele tiden, ikke? Ud i alt muligt udenfor. Så det var en interessant oplevelse dengang at begynde at rejse indad og lære mere. Jeg studerede alt, hvad jeg kunne. Jeg blev mere og mere fascineret, jo mere jeg lærte. Kvantefysik, spiritualitet, personlig udvikling. Altså, jeg sugte jo til mig, hvad jeg kunne få fat i. Og der indfandt sig sådan nogle ændringer i mit liv, som var så radikale, at jeg havde brug for at ikke kun at forstå mere, men fik mere og mere lyst til at give det videre. For jeg følte, jeg var snublet over en skat, som jeg bare havde lyst til at dele med hele verden. Altså, det var det, der fik mig til at tage beslutningen om at give min karriere op i underholdningsbranchen, som jeg faktisk lige havde bygget op på det tidspunkt. 15 dansere i mit show, 5 teknikere, multimillion dollar produktionsshow, ikke? Men det var bare ikke nok længere. Så det var sådan en progression, altså en progression fra sådan rimelig hurtigt, fra ikke ret meget til lidt mere, men stadigvæk så stod midt i det og tænkte, jamen er det bare det? Altså, det var jo min drøm engang at lave de her shows, men jeg stod midt i det og tænkte, er det bare det? Altså, sådan lidt hult. Jeg tror, der er mange, der kan genkende til den, ikke? Huset er der, børn er der måske, karrieren er der, ikke? Og så står man der og tænker, var det det? Og det var lige præcis den oplevelse, jeg havde. Det var derfor, jeg tog beslutningen om at sige, nej, nu vil jeg kombinere alt det, jeg har lært med min karriere i underholdningsbranchen, ikke? Og det var så det, der fik mig til det næste skridt. Mødte Bob, skabte et program med ham, og så det tog så fart i den retning.
Men den her følelse af, sådan, er det bare det? Mm. Nu er min drøm gået i opfyldelse, men jeg føler mig ikke lykkelig.
Præcis.
Det lyder også som sådan et skræmmende sted at være, og som et sted, hvor man virkelig skal give slip på en stor del af ens identitet.
Yes.
Hvordan var den proces for dig?
Skræmmende? Ja, du har fuldstændig ret. Altså, før man kan byde det nye velkommen, er man nødt til først at give slip på det gamle. Og jeg tror, altså, det er jo loven om opoffrelse. Vi kan ikke med rimelighed forvente noget bedre, før vi har mod til at give slip på det gamle. Og jeg hørte en af mine mentorer sige for nylig, før et frø, hvad er det første et frø skal gøre, for det kan spire og blive til en plante? Det skal give ideen op om at være et frø. Og sådan er det jo også med os. Altså. Så det var skræmmende, netop fordi jeg havde fået bygget noget op, som jeg havde fået lært at associere med succes. Pengene var der jo, friheden var der, tilsyneladende. Rekorden var 23 lande på en måned, men jeg havde ikke set noget som helst andet end krydstogtskibe og shuttlebusser og alt muligt. Men udefra ind, havde jeg den label, der kunne sige, det er jo succes, ikke? Godt gået. Men følelsen var der overhovedet ikke. Så det var skræmmende. Men jeg vidste også intuitivt, som jeg havde gjort dengang, da jeg forlod Danmark, at jeg er nødt til at give det op, jeg står i, før jeg kan forvente noget bedre. Så jeg nåede igen til et punkt, hvor min partner og mig så var flyttet til Las Vegas, og måtte kigge på et udsættelsesbrev på døren på et tidspunkt. Der var ikke nogen indkomst længere. Blodprøven sagde, at du er stresset, du har det ikke godt, du er fysisk syg. Forholdet gik heller ikke særlig godt dengang. Så alle de her sådan life markers, igen, at de var sådan lidt ude af kurs. Men jeg vidste trods alt nok om sindet til at forstå, hvad der skulle til. Og det var en beslutning. Altså, sige, hvad vil jeg så? Jamen, så vil jeg være. Så vil jeg arbejde med den bedste i verden inden for personlig udvikling. Så vil jeg skabe den her form for frihed. Hjælp millioner af mennesker blev mit mål. Og når man så, det der er så interessant, Anna-Sophia, når du begynder at leve fra målet på den måde, så kommer der en form for ro. Men fordi vi er så programmeret til at leve gennem sanserne først, så er det, at ubehaget også ofte kommer i starten i hvert fald, fordi vi associerer os selv med illusionerne i vores liv, og ikke den sandhed, som vi jo i virkeligheden kommer med, udstyret med, klar til at udtrykke til verden, men som vi har fået lært at undertrykke i virkeligheden hele vores opvækst. Ikke?
Hvordan vidste du, at det var det, du ville? At du ville inspirere, og du ville være coach, og du ville hjælpe?
Jeg tror, vi kommer, vores sjæl kommer her på en mission. Jeg er sikker på, jo mere vi går indad, jo mere finder vi ud af det. Og jeg tror, de ting, vi laver nu, de jobs, vi har, de karriere, vi har, de har noget med det at gøre, måske på et ubevidst plan. Og jeg kunne se, jeg havde jo stillet mig selv spørgsmålet ofte, hvorfor brugte jeg så mange år i underholdningsbranchen, når det var så der, altså. men jeg kunne se, at jeg havde forberedt mig til det næste skridt i virkeligheden. Og jeg kan huske, at jeg blev bevidst om, at nu giver det mening. Der stod tårerne ud af hovedet på mig, ikke? Fordi jeg kunne se, at jeg havde bare forberedt mig til noget, der var bedre. Så ja, altså jeg ved ikke, om det svarede på spørgsmålet.
Jeg synes, det giver god mening, at det var ligesom din sjæls kald.
Ja, jamen, og vi kommer alle sammen med en plan, og jeg tror bare, jo mere vi kan gå ind af, altså der kan man jo bruge sin underbevidsthed aktivt, den har jo allerede svaret, ikke? Men noget, jeg er blevet bevidst om vigtigheden af, det er, i stedet for at prøve at finde sit livsformål, eller finde sin retning, det siger vi jo tit, jeg skal finde min retning, jeg skal finde mig selv, jeg skal finde mit formål. Men jo mere jeg siger, jeg skal finde det, jo mere indikerer jeg jo over for mig selv og min underbevidsthed, at det er en proces, der sker gennem sanserne. Og det kommer aldrig til at ske gennem sanserne. Jeg troede, jeg skulle finde mig selv i den nye land, i den nye kultur, og jeg blev mere og mere forvirret, ikke? Men i stedet så begyndte jeg at gå indad, og der kan man jo netop, som jeg sagde, bruge sin underbevidsthed aktivt ved at give sig selv en suggestion, noget i retning af, at jeg er så glad og taknemmelig nu, hvor jeg med lethed og glæde er blevet bevidst om mit livsformål, eller bevidst om mit mål, så vil det komme til overfladen. Altså, så vil det stå lysende klart. Og det vil formentlig have noget mere med det at gøre, man har lavet en gang, men måske i et helt nyt format.
Jeg har faktisk godt hørt om en anden, som jeg talte med om det her, hvor hun kaldte det et shadow work.
Mm.
Altså, jeg tror ikke rigtig, man kan oversætte det til dansk, fordi så hedder det skyggearbejde, og så bliver det sådan et Jung-agtigt.
Ja.
Carl Christian Jung, ja, psykoterapeuten. Mm-hmm. Og det er ikke så meget med det at gøre. Det er mere, at det er et arbejde, som er lidt i skyggen af ens rigtige arbejde. Så netop det der med, at du har underholdt, og du har vist folk de her illusioner, og fået folk til at spille øjnene op og sige, wow.
Ja.
Og det var egentlig det, du skulle. Du skulle det bare på en meget smukkere måde.
Lige præcis.
Og det er sådan det var dit sådan shadow work at være tryllekunstner.
Yes. Det er så en virkelig god observation. Jeg har lige tænkt over det i det lys, Anna Sofia, men det er fuldstændig rigtigt. Og det der er så unikt ved illusioner, det er at de får sindet til at stå stille. Det bevidste sind stopper i det øjeblik, hvor du siger, wow, hvad skete der lige her? Der er underbevidstheden åben for suggestion, og der kan du tilføre et budskab i det øjeblik, så det rammer, så det fanger. Og det kan vi jo se. Vi har lige haft 420 deltagere i Kolding her i weekenden til vores Real Magic Live, og vi kan jo se, hvordan budskabet lander på et helt andet plan, end hvis det bare var igennem en intellektuel forståelse. De kan ikke glemme budskabet, selvom de prøvede. Og det interessante er, okay, dengang da jeg så The Secret, der tænkte jeg, hvor vil det være fantastisk at få en persons mål til at blive til virkelighed live, altså uden de vidste på forhånd. Og det blev sådan hele fundamentet for Real Magic Live. Så her i weekenden, der var der en person, hvis mål var at få sin bøger udgivet i USA. Det har været hans mål i mange år, han er forfatter. Men har lige slået igennem i det amerikanske marked. Og finalen i showet her i weekenden var så, at han kom på scenen, og vi talte om hans mål og så videre. Og så tryllede vi sådan en helt bunke bøger frem med hans bestsellende bog i toppen, med en gave fra en af mine veninder, som har hjulpet tusindvis af forfattere og forhandlet multimillion dollar kontrakter for forfattere hjem. Og hun kommer så til at hjælpe ham med at få hans bog udgivet i USA. Så det var et meget rørende øjeblik. Men det er hele fundamentet. Også for at illustrere, at universet elsker fart. Når vi sætter en intention, og vi holder os til det intellektuelt, følelsesmæssigt og fysisk, så virker loven om tiltrækning for os. Fordi så er der kongruens i systemet. Ikke? De fleste siger, at jeg skal bare tænke positivt. Det er ikke nok. Vi skal have den følelsesmæssige side af sendet med, og så skal vi også handle fra målet. Og når vi gør det, så begynder der virkelig at ske nogle ting. Og det gjorde der altså for Johanne i weekenden. Det var en fed oplevelse.
Det lyder virkelig vildt. Så det, du gør i dine shows, det er, at du kombinerer din en fortid som tryllekunstner med din motiverende talks.
Mm-hmm. Ja, motiverende uddanning. Jeg kan godt lide at bruge ordet uddanning, fordi motivation er kortlivet, men vi bruger motivation for at få sindet i gang, og så uddanner vi med konkrete koncepter og værktøjer, som folk kan bruge, når de er kommet hjem. Men ja, det er en kombination. Illusioner er der med sådan til at illustrere koncepterne, ikke? Til at gøre det levende. Der var også en illusion, der ikke fungerede i weekenden, og det var ganske sjovt at se. Fordi min reaktion inden for underholdningsbranchen ville have været, åh nej, altså, hvad nu? Det er jo det værste, der kan ske på scenen for en illusionist, det er, når tricket ikke fungerer. Og den her gang blev det bare en rigtig god metafor for, hvordan livet nogle gange er. Fordi nogle gange så kommer der et kæp i hjulet, ikke, som man lige forventer.
Hvad var det, der skete?
Men det var et tørklæde, som jeg bandt en knude på. Og den første gang, der kunne jeg godt trække knuden af. Og så vi talte om det her med taknemmelighed, hvordan taknemmelighed forløser ofte mentale knuder i systemet. Og så bandt jeg en knude til for at illustrere den anden gang, og den knude blev hængende. det er nok et tegn fra universet, men jeg skal skrue lidt op for bluset, når det kommer til min egen taknemmelighed. Men havde det en tidligere version af mig, så havde jeg gået fuldstændig i panik. Men det var virkelig sjovt, fordi det var også en god note til mig selv. Ikke? Det handler ikke om tricket længere. Det handler om, som jeg plejer at sige, altså når du forstår, hvordan tricket fungerer, så er det ikke magi længere. Men når vi forstår livet, vi forstår sindet, vi forstår de love, vi er omgivet af, og vi forstår at implementere det i vores liv, det er ægte magi. Det er det virkelig. Så bliver livet magisk.
Altså det her ord magi, det er virkelig noget, der optager mig meget. Og jeg er meget sådan bevidst om det, og jeg elsker også selv at bruge det sådan i meget positiv forstand. Og så, ej, det var en magisk dag, eller det var et magisk møde, eller hvad det nu var.
Ja.
Og så talte jeg med en, hvor hun sagde sådan, altså det her ord magi, jeg kan altså ikke bare, jeg tænker ikke bare på ja, Harry Potter og trylletricks. Kan du ikke bruge et andet ord? Mm. Og så har jeg bare gået totalt ned i sådan at undersøge det her ord magi. Og nu har jeg jo dig foran mig, så nu vil jeg spørge dig, hvad betyder ordet magi for dig?
Synkronicitet. Magi. Ægte magi. Vi kalder det ægte magi, altså real magic. Det er faktisk manipulation af energi. Der er en primær lov i universet, det hedder den evigtvarende transmutation af energi, indtil der er skabt eller ødelagt. Skabelsen er sket, men vores antagelse afgør bare, hvilken del af skabelsen vi tager del i på et fysisk plan. Så ægte magi er, der sker en transmutation med os og igennem os af energi. Altså vi lever på tre planer. Ikke? Vi er et spirituelt væsen, der bor i en fysisk krop, udstyret med et sind, der kan tænke. Men sindet, som sidder lige midten mellem ren energi og fysisk form, kan vi bruge konstruktivt til at dirigere den energi, der strømmer til vores bevidsthed, 24-7. Så der sker en manipulation af energi fra ren energi til fysisk form. Og det er ægte magi at lære at kontrollere det flow af potentialet for tankeenergi mod et outcome, som man ønsker i sit liv. Det er ægte magi for mig. Det er at blive så god til at kontrollere sine seks mentale værktøjer, vi udstyrer med, vilje, fantasi, hukommelse, perception, resonemang og intuition. Det er seks mentale værktøjer, og vi kan lære at udvikle dem til en enorm grad. Især viljen og fantasien. Jo mere vi har et klart mentale billede, jo mere vi holder det på vores nethinde, jo mere vi intuition begynder at tale til os. Altså, man kan skabe enorme kvantespring, og det ser vi jo ske hele tiden. Altså, ikke sådan en lille forøgelse, men eksempel så som at lave sin årlige indkomst som til sin månedlige indkomst ikke på et par måneder, og det har vi jo deltagere, der har gjort, eller skabe så meget ro og balance i systemet, at den diagnose, de fik, ikke findes længere, selvom de fik at vide, at de skulle gå med den resten af livet. Altså, det er jo ægte magi, fordi altså, kroppen er jo bare sindets instrument, så jo mere vi lærer at kontrollere sindet, jo mere vil det være udtryk på fysisk planning. Det var et lidt langt svar, Sofia, men jeg håber, det giver mening.
Jeg synes, det giver rigtig god mening. Jeg har en bog liggende over i min taske, som ligger derovre, som handler om healing. Mm. Og den, jeg synes, den har faktisk ret flot, eller sådan, for mig gav det god mening. Den siger ligesom, at kroppen er, altså den fysiske krop, det vi kan se, det der afgrænser os, det er faktisk bare fortættet energi.
100%.
Så det er bare sådan en, ligesom vores personlige energi, der har fortættet sig.
Ja.
Og for et par uger siden, så talte jeg med en, der hedder Ibraun, hvor vi netop dykkede ned i kvantefysik.
Ja, præcis.
Og det er jo virkelig, wow, fordi det han fortalte var også, at jamen, altså, alting indeholder så meget energi. Og han talte om, jeg ved ikke, om du også har dykket ned i den David Bohms teori med den indfoldede og udfoldede orden. Men det handler ligesom om, han var kvantefysiker, han var meget frem i 60'erne.
Mm-hmm.
Og han siger ligesom, altså man ved jo, hvis man dykker ned i fysikkens mikroverden der, ja, så ved man bare sådan, okay, der er uendelig meget energi. Altså der er sådan, så meget energi, at vi kan ikke tælle det. Men den energi kommer ikke alt sammen til udtryk, den er indfoldet.
Mm-hmm.
Det meste af energien er indfoldet. Og lige pludselig så er det sådan en, okay, hvad kan jeg gøre for at udfolde den her energi?
Lige præcis. Og det er jo det, der er så vanvittigt spændende og interessant. Ikke? Altså, vi repræsenterer 11 millioner kilowatt-timer per pund af potentiel energi i brintatomerne i vores krop. Hvis al den energi kunne udnyttes, så repræsenterer vi mere energi, end der skulle bruges til at lyse København op i nu. Og de fleste siger, ja, jeg ved ikke helt, om jeg har energi. Det, de rent faktisk ikke har, det er kontakten til et værdigt mål, fordi det her brændende desire i underbevidstheden er triggermekanismen for energi i vores liv. Så når folk siger, at de ikke har energi, så er det faktisk et symptom. Hovedårsagen for de flestes vedkommende er det, at de ikke har et klart mål identificeret. Fordi med det her klare mål og brændende ønske for det, så udtrykker vi mere af det. Vi får det jo ikke nogen steder fra. Vi er jo ikke andet end energi. Altså vi udtrykker det bare, ikke? Mod en retning, som er også værdig. Og der kan vi se, altså folk spørger mig ofte, hvor jeg får min energi fra. Men jeg udtrykker den bare mere i en større og mere fyldestgørende, på en større mere fyldestgørende måde. Fordi jeg er så optaget af mit mål. Altså, og det er det, der får mig i gang. Det er det, der får mig op om morgenen. Det er mit mål, der kontrollerer mig. Jeg er dybt taknemmelig for målet, som bruger mig på daglig basis. Og det gør bare, at jeg udtrykker den energi, jeg skal bruge, når jeg skal bruge den. Og det ser vi jo eksempler på. Tænk over det. En forældre kan være vidne til et barn, som måske bliver stuck under en bil. Pludselig så har den forældre kraft nok til at flytte bilen. Og tænker, hvad skete der? De havde ikke tid til at tænke over, om de nu også kunne. Underbevidsten accepterede bare suggestionen lige med det samme. Og al den energi, der skulle bruges, rushede til den her fysiske terminal, og gav den fysiske terminal skråstreg i kroppen den energi, den skulle bruge for at udtrykke den opgave, der nu skulle udføres. Ikke? Og det er jo det, der er så smukt for os som mennesker. Vi har faktisk den gudsgivende egenskab, som dyreriget, så vidt vi ved, ikke har. Vi har 6 mentale værktøjer, vi kan kontrollere det flow. De fleste mennesker er bare ikke ret langt fra deres kæledyr, når det kommer til deres bevidsthed, fordi de tror ikke. Altså, de lever 99% af tiden gennem deres fysiske sanser. Og det er jo usundt.
Du har sagt ordet suggestion flere gange. Vil du ikke forklare, hvad det betyder?
Klart. Så vi har jo 2 sider af vores sind. Vi har det bevidste intellektuelle sind, som kan resonere, acceptere og afvise tanker og idéer. Vi kan jo afvise alt det, der kommer imod os, ikke? Men det gør de fleste ikke. Underbevidstheden er deduktiv. Den er 100% deduktiv. Og alle de suggestioner, vi giver os selv eller modtager fra andre, ryger direkte i underbevidstheden og bliver til vores vanemæssige måde at være på i verden. Vores underbevidste sind er også den følelsesmæssige side af sindet. Og den side af sindet stod på hvid gab, da vi ankom på planeten Jorden. Altså vi ankom som en krop og en ren underbevidsthed. Det bevidste sind udvikles først efter 5-6 års alderen. Så alle sådan overbevisninger, måder at leve på, fordomme, politiske overbevisninger, alt det selvbillede i høj grad, som er vores følelsesmæssige opfattelse af os selv, som sætter rammerne for, hvor langt vi når i livet, alt det er etableret i en tidlig alder. Og efter 5-6 års alderen, jamen, så kommer resonemanget, så kommer det bevidste sind, og så er det, man hører fra børn, nej, det vil jeg ikke, eller det vil jeg gerne, eller så begynder vi at sige ja og nej til ting. Men skaden er allerede sket, altså, og vi tror, vi har frit valg. Det har vi faktisk. Altså jo, vi kan godt snyde os selv til at tro, at vi har det. Men 95-98% af gangene, så er det programmet i underbevidstheden, som vinder. Vi kalder det paradigma. Et paradigma er en mængde mentale vaner, som vi handler på, uden nogen form for bevidst tankekontrol. Og de paradigmer blev etableret i en meget tidlig alder. Og det er det, vi arbejder meget med, det er at forandre programmeringen på det plan. Fordi altså arbejdet på et bevidst plan kommer ikke til at flytte noget nævneværdigt, men vi har bygget et samfund, som udelukkende fokuserer på det intellektuelle sind. Ikke? Altså hele skolesystemet, få dem til at huske nogle flere ting. Sæt dem, parker dem, lad dem få dem til at læse bogen, huske bogen og gentage bogen. Altså jeg kalder det læs, husk, gentage fabrikken. Vi husker det hele, og vi gør mindre og mindre med den viden, fordi programmerne i underbevidstheden, selvbilledet især, har vi ikke fået lært af for andre. Så vi har al viden, men middelmådige resultater. Går vi ind og ændrer på selvbilledet og de andre ting, som nu følger med, så begynder der at ske radikale skift i et menneskes liv, og det ser vi jo hele tiden ske. Så det er et stort emne, men det er måden at gøre det på.
Og ændre ens underbevidsthed.
Paradigmerne, de mængde vaner, som udgør vores vanemæssige adfærd, ja, dine resultater er et udtryk af vores vaner, ikke vores viden. Og det er jo der, vi er blevet snydt. Hvis jeg bare kan huske det, så har jeg jo lært det. Vi har ikke lært noget som helst. Det eneste, vi har lært, det er at huske det. Vi har først lært noget, når vi har taget konceptet, accepteret det bevidst, integreret det underbevidst, handlet på det fysisk, og så observerer vi en forandring i et slutresultat. Feedback tilbage til sanserne fra den forandring er rent faktisk læring. Alt andet er bare at huske ting.
Men så, det kender man jo fra alle de dårlige vaner, man har, hvor det er sådan, jeg ved, jeg skal spise sundt.
Lige præcis.
Okay, jeg har vidst det i så mange år, og jeg ved præcis, hvordan jeg skal gøre, men jeg gør det stadig ikke.
Nemlig. Og det er det problem, de fleste tager med sig i graven. Napoleon Hill, efter at have studeret 500 af de mest succesfulde mennesker dengang, da han skrev Tænk og Bliv Rig, han nåede til konklusionen om, at en veluddannet person er ikke nødvendigvis en person med en overflod af almen eller specialiseret viden. Han sagde, at en veluddannet person, er en person, som forstår sig selv og sine mentale værktøjer i sådan en grad, at de kan anskaffe sig alt det, de ønsker, eller tilsvarende, uden at overtræde andres rettigheder. Så det, han egentlig siger, det er, at en veluddannet person er en, som har lært sig selv så godt at kende, at de kan overskrive den programmering kontinuerligt og opnå alt det, de ønsker i livet. Ikke nødvendigvis en, som har en overflod af almen viden. Og det er blandt andet en af de illusioner, vi arbejder med. Jeg kalder det illusionen om viden. Jeg ved godt, jeg skal spise sundere. Jeg ved godt, hvad der skal til for at få bedre resultater i min virksomhed. Jeg ved godt, hvad der skal til for at få bedre forhold. Men jeg må også konstatere, at det er mit vanemønster, der afgør mine resultater. Så vi arbejder på at lukke den afstand, der er mellem, hvad jeg ved og hvad jeg får handlet på. Og så er det, at kvantespringene begynder at opstå. Når vi ikke skal tænke over eller overbevise os selv om længere, at vi skal også lige huske at spise rigtigt, og vi skal også lige huske det.
Det sker bare.
Når det bliver til en del af autopiloten, jamen så kommer kvantespringene jo helt af sig selv. Og så står man midt i det og tænker, hvad pokker skete der? Altså, og det er en fed oplevelse.
Men hvis underbevidstheden bliver skabt, når man er fra 0 til 5-6 år, men den kan man godt omprogrammere alligevel.
100%.
Og hvordan gør man det?
100%. Godt spørgsmål. Altså, der er to måder at gøre det på. Der er følelsesmæssig traume, og så er der konstant gentagelse af information, som er modsat det, man lever lige nu. Som et eksempel, vi havde en deltager, som havde så meget panikangst. I 20 år havde hun diagnosen panikangst. Blev fysisk syg ved at skulle ud af døren. Altså, og medicin stort set hele sit liv. 6 måneder efter at have deltaget, hun var med til et af vores seminarer. Først så deltog hun i et af vores programmer. 6 måneder senere, så står hun som en del af succespanelet til vores event næste gang. Og jeg spørger hende på scenen, Sandra, hvad hed det, du havde engang? For jeg vidste, at hendes sind ikke kunne associere med det. Hun sagde, gud, det har jeg glemt. Hun kunne ikke huske den diagnosen, hun havde haft i 20 år. Hun havde fuldstændig glemt. Hendes sind kunne ikke associere med det længere. Neurobanerne var simpelthen bare skrevet om. Altså, og hun stod på scenen med ro og balance, et nyt selvbillede, forfatter, ro. Altså, på alle planer lige pludselig fra at være ekstremt introvert til og hele personligheden havde ændret sig, fordi hendes selvbillede havde ændret sig. Det var en radikal forandring.
Men det er også næsten skræmmende. Det er jo sådan helt hjernevask, og hun kan ikke huske fortiden.
Lige præcis. Og det er det, der er så sjovt, at sige, det er hjernevask, men det er hjernevask, man selv vælger. Det er jo ikke os, der gjorde det for hende. Det var hende, der gjorde det for sig selv.
Var de 20 år så ligesom bare slettet?
Nej. I det øjeblik kunne hun bare ikke huske diagnosen.
Okay.
Selvfølgelig hun kunne godt associere med hendes fortid og så videre. Men det var bare så fjernt lige pludselig, fordi hun levede. Det vi arbejder på er ikke komme af med det gamle. Vi arbejder på at integrere den nye version. Og fordi den nye version begynder at fylde så meget, så husker man bare ikke så meget omkring den, man var engang.
Mm.
Og der er jo meget terapi, og mange terapiform, desværre, som går tilbage og fokuserer på, hvad der skete engang. Og når vi går tilbage og fokuserer på, hvad der skete, så vokser det i vores underbevidsthed og i vores system. Dermed ikke sagt, det kan være effektivt. Det kan det godt. Man kan bruge noget terapi til at forløse traumer med. Men vi arbejder ikke på den måde. Vi går den anden vej. Ikke? Og der bruger vi netop de her teknikker til at skabe professionel vækst, hvis man har virksomhed, ikke? Eller er i job, skabe ny karriere, eller på et personligt plan, hvis man ønsker bedre forhold eller mere sundhed. Ikke? Så der er to måder at gøre det på. Følelsesmæssigt traume, det er typisk negativt. Vi skaber faktisk positive følelsesmæssige impacts til venten, såsom det her med, når en persons mål bliver til virkelighed på scenen. Altså det er et følelsesmæssigt impact, som de ikke kan glemme, selvom de har prøvet. Så følelsesmæssige traumer eller følelsesmæssige impacts kan godt være positive, men de er typisk negative.
Og det kunne også være altså, ja, negativt, hvis man oplever et man bliver udsat for et overgreb.
Ja,
eller
ja, det kunne det. Eller en diagnose af en eller anden slags. Altså, det er også nogle gange med til at skabe en helt ny retning for et menneskes liv. Men vi bruger den anden metode. Det er konstant gentagelse, og det er ulogisk. Jeg kan huske, Bob sagde til mig engang, Bob Proctor sagde, jeg har læst den her bog siden 1962, jeg har læst den hver dag. Og jeg vil også anbefale, at du gør det. Jeg tænkte, hver dag, du ved jo godt, hvad der står i den. Han siger, ja. Han siger, jeg ved godt, hvad der står i den. Men anden gang, tredje gang, fjerde gang, 150. gang, der står ikke noget i bogen, jeg ikke har set før. Jeg er blevet til en version af mig selv, jeg ikke var før. Fordi min bevidsthed flytter sig hele tiden. Med anden gang, så ser jeg den fra et andet perspektiv. Og det er det, der er nøglen, og det er det, der er så ulogisk. Det er at sætte sådan noget forhold til noget materiale eller noget information, og ikke kun lytte til det én gang, men lytte til det kontinuerligt over en måned eller to, så begynder den information at sive i underbevidstheden.
Mm.
Og det er faktisk måden at gentræne sig selv på. Det accepterer ideen om konstant gentagelse.
Men det her med, hvis man har et traume, og der er rigtig mange, der går i terapi og taler om det, og så taler man netop om, at hvis man er traumatiseret, så kan man ikke huske noget, og det netop ligger i ens underbevidsthed. Og det kan ligesom være farligt på en eller anden måde. Det kan sådan springe op som trold af en æske, eller det kan terrorisere ens netter. Eller
det vi, hvis man fokuserer på det, så giver det en mere det samme. Det man så bør gøre i stedet for, det er at give sig selv en anden suggestion eller en anden affirmation. Noget i retning af, jeg er så glad og taknemmelig, nu hvor jeg har fuld kontrol over tanker, følelser og handlinger. Den nyfundne kontrol gør, at jeg kan gøre og så noget målbart, x, y, z, hvad end det nu er, noget man ikke normalt kunne gøre. Og det gør jeg med lethed og glæde. Det er således tusind tak. Noget i den retning.
Mm.
Fordi nu giver vi energi til roen og balancen på alle tre planer. Og jo mere energi vi giver til den ro og balance, jo mindre ubalance kan der være. Altså underbevidstheden er ligesom et stykke muljord. Du kan så en rose og en tissel lige ved siden af hinanden. De kommer til at gro lige fint, afhængig af hvilken en du værner. Så hvis jeg går leder efter den her trold op ad en æske, eller begynder at forvente det, er bange for, at det kommer, så kommer det.
Mm.
Altså, så man skal begynde at give energi til den nye model, være bevidst om, at vi kan måske godt komme tilbage over en given tid, men det er bare en gammel ven, man har sagt farvel til, som kommer og siger hej i ny og næ, og man giver størstedelen af sin energi til det nye program, så kan det gamle ikke eksistere længere over en given tid.
Du nævner også det her med sådan at fuld kontrol.
Mm-hmm.
Og jeg er meget sådan, du har ikke kontrol over noget. Du ved ikke, hvornår du bliver syg. Du kan ikke kontrollere andre mennesker.
Mm.
Altså, der er jo stadig, selvom du har det rigtig godt i dag og alle de her ting, så kan du stadig godt blive syg, eller folk kan sådan, du ved, der kan opstå ting. Det har du jo ikke kontrol over.
Jeg har altid kontrol over mit sind. Nej, du har ret. Jeg kan ikke kontrollere, hvad der sker udenfor. Men jeg kan på bedst mulig måde kontrollere mit sind og min respons på, hvad der sker. Viktor Frankl skrev en fantastisk bog, Man's Search for Meaning, efter at have været i en tysk koncentrationslejr og set hele sin familie udryddet foran sig. Han nåede til konklusionen om, han var psykiater fra Wien, og han nåede til konklusionen om, at uanset den fysiske og mentale tortur, han var udsat for, var der ingen, der kunne tvinge ham til at tænke på noget, han ikke selv havde valgt. Og det er jo en stor konklusion at nå under de omstændigheder. Prøv at tænke, hvad vi ikke kan gøre i dag med den mentale frihed, vi har. Så du har ret. Vi vil altid være mødt med ting. Der vil altid komme ting ind i vores liv. Noget godt, noget knap så godt. Men vi kontrollerer vores respons på det. 100%. Det er vores eneste ansvar. Når jeg har deltagere, som siger, at de er blevet diagnostiseret med et eller andet slemt, eller siger, fint, skil sindet fra kroppen. Lægerne tager sig af din krop. Du tager dig af dit sind. Og det er vores opgave. Og vi har set så mange kvantespring, ikke, mod alle odds, fordi man valgte at dele tingene op på den måde, og tage fuldt ansvar for sindet. Dr. Thurman Fleet, som var en kiropraktor i 1934 i San Antonio, Texas, han var meget bevidst om, at vi behandler symptomer i livet. I helseindustrien, inden for i vores liv, behandler vi generelt symptomer. Vi prøver at påtvinge os selv en anden adfærd, håber på, at resultaterne forandrer sig. Ikke? Men som han sagde, jo mere du kontrollerer sindets aktiviteter, jo sundere bliver dit liv og din krop. Så han kom op med et koncept, som han kaldte stikpersonen, som er sådan en stor cirkel øverst, delt i to, og så en lille cirkel nederst, som er den fysiske krop. Så bevidstheden, underbevidstheden og den fysiske krop. Og fordi vi har brug for billeder som mennesker, så skabte han det diagram, og det er det, vi bruger meget i vores seminarer. Fordi hvis vi ikke har et billede af sindet, så er der ikke en fuldendt forståelse. Vi har brug for et billede for at skabe den her forståelse, fordi vi tænker i billeder som mennesker. Så når vi har et billede af sindet, så giver der pludselig ro indenfor. Og når der er ro indenfor, så er der også ro udenfor. Og de fleste prøver at skabe ro udenfor, før der er ro indenfor. Og det er et problem.
Ja, så er vi tilbage til det, du sagde med, at mange mennesker lever ud fra deres sanser.
Yep, de lever udefra ind. Og man kan jo ikke slippe ud af et fængsel, hvis ikke man ved, at man bor i det. Så det første trin er at finde ud af, at man rent faktisk lever i et mentalt fængsel, man egentlig selv har bygget, fordi man er trænet til at leve sådan. Det har vi jo hørt hele vores barndom. Kan du se, hvad jeg sagde? Kan du nu høre, hvad jeg siger til dig? Og så videre. Så vi bliver trænet til at leve gennem sanserne. Jeg havde ikke et fag i skolen, der hed 6 mentale værktøjer, men det kommer
vil
nok en dag.
Vil du ikke nævne de 6 mentale værktøjer igen?
Jo. Fantasi, vilje, intuition, perception, resonemang og hukommelse. Så fantasien giver os evnen til at bygge billedet af det, vi ønsker. Alt er skabt 2 gange. Det er et mentalt billede, før det kan blive en ting. Van Gogh, han sagde engang, jeg drømmer mit billede, og så maler jeg min drøm. Der er jo ikke et originalt Van Gogh-billede nogen steder. Det er jo alt sammen kopier af det, han har set i sit sind. Det er jo originalen. Alt i den verden, vi er omgivet af, var jo et billede i en persons sind, før det blev en ting.
Eller i flere personers sind, og så er de gået sammen om at skabe det.
Yes, men det skal være et mentalt billede, før det kan blive en ting. Ikke? Og vi er blevet trænet til at lukke ned for fantasien. Vi startede i skolen, så vi blev lært at stoppe med at kigge ud af vinduet. Ikke? Stop med at dagdrømme. Start nu med at læse og gentage ting. Men det er jo der, alting starter. Så har vi viljen. Viljen giver os evnen til at fokusere. Altså viljen er til sindet, hvert forstørrelsesglas er til solen om sommeren. Ikke? Du kan holde forstørrelsesglas ud, så kan du tage den kraft, solen repræsenterer, og sende den ned mod et lille sted på et stykke træ, som pludselig begynder at brænde. Der bliver skabt fokus. Viljen er det samme for sindet. Viljen gør, at vi kan holde det her mentale billede, som vi har skabt med fantasien, på vores nethinde, uanset hvad der sker omkring os, og uanset hvad der kommer igennem sanserne. Og jo mere vi gør det, jo mere begynder intuitionen at give os de impulser, intuitionen gør. Det er sagt, når vi beder, så taler vi til Gud eller universet, men når vi bruger vores intuition, så taler universet til os. Så alt er jo skabt. Der er jo intet, der er skabt eller ødelagt. Så jo mere jeg holder fokus på mit mål med min fantasi og vilje, så vil jeg begynde at få impulser, der guider mig. Og det kan vi mærke det forskelligt. Nogen oplever det som en følelse, nogen ser et billede, nogen hører noget. Men intuition er ikke en sjette sans, det er et mentalt værktøj. Og det er et værktøj, som gør, at vi kan oversætte energifrekvenser og omsætte dem til mening i vores sind. Det er et helt, intuition har altid ret. Einstein talte om intuitionen. Han sagde, at det intuitive sind er en sjælden gave. Det rationelle sind en lydig tjener. Vi har skabt et samfund, der er tjeneren og har glemt gaven. Altså vi har givet al værdi til resonemanget, det intellektuelle sind. Så har vi fantasien, viljen, intuition, perception, også et mentalt værktøj. Der er altid en anden vinkel på alt. Men vi er jo i høj grad præget af vores program i underbevidstheden til at fokusere på det, der ikke fungerer. Altså, og der kan man jo blive ved spørgsmålet, hvad er det gode i det her? Altså, hvis det er en enorm udfordring, så er det jo også en enorm mulighed. Det er bare to sider af den samme ting. Perception gør, at vi lige kan skifte vinklen.
Vi er bare totalt opdraget til at trusselsmonitorere.
Ja.
Så kigge, okay, hvordan kunne det her gå galt?
Præcis.
Hvordan kunne jeg komme til skade?
Mhm. Mhm. Absolut. Absolut.
Der er nogen, der mener, at det kommer fra amygdala, som der også er nogen, der kalder krybdyrshjernen.
Mhm.
Ja, så det er sådan, det er ligesom vores allermest banale overlevelse.
Det er den naturlige overlevelsesinstinkt. Og vi ankom med to frygte installeret, da vi ankom på planetjorden. Frygten for at falde, frygten for høj lyde. Alt andet er social programmering i virkeligheden.
Okay, frygten for at falde, frygten for høj lyde, det er det, vi er naturligt bange for.
Det er det eneste, vi er naturligt bange for. Alt andet er miljøets indflydelse fra en tidlig alder. Vi er programmeret til at måle på, hvad vi kan miste, ikke hvad vi kan vinde. Jo mere man bruger sin perception, jo mere begynder man at måle på, hvad man kan vinde i stedet for. Og når man bliver mødt med en situation, det ser godt nok frygteligt ud. Det første, jeg siger til mig selv, det er godt det her, og så begynder jeg at lede efter det gode i det. Altså, og nogle gange finder jeg det, andre gange finder jeg det ikke, men det er i hvert fald intentionen. Så har du resonemang, giver os evnen til at tænke. Induktivt resonemang giver os evnen til rent faktisk at tænke. Det er det, den højeste funktion, vi er i stand til som mennesker. Og de fleste mennesker forveksler mental aktivitet med det at tænke. Ikke? Så har du hukommelse. Hukommelse er også helt perfekt. Hukommelse kan man styrke via association, via latterlig association. Der var en tryllekunstner faktisk, Harry Lorraine, som udgav bogen The Memory Book, efter at have studeret sindet i lang tid. Og han kunne starte et show, byde hans tilskuer velkommen en af gangen ude foran teateret, og så har han husket 300 navne i streg, og kan gå ned til en og sige, hej, du hedder sådan og sådan, og du hedder sådan og sådan. Vi kan træne vores sind til at huske en telefonbog, hvis vi har lyst til, for at sige, hvad er pointen i det? Måske ikke rigtig nogen point, men den er i hvert fald perfekt. Ikke?
Ej, det er så fascinerende det her med, hvor gode nogle mennesker er til at huske, og de her regler, der er for det, eller hvad kalder man det? Ja, sådan det.
Det er systemer for det.
Ja, system, der er til at lære at huske.
Men og man kan sige, det illustrerer i hvert fald, hvor perfekt sindet er. Der kan ikke være sindsskade i et menneske, der kan kun være hjerneskade. Sindet er helt perfekt. Så når folk render og siger, jeg har en dårlig hukommelse, det passer ikke. De har en svag hukommelse. Den er bare ikke stærk nok. De er bare svage. For de fleste vedkommende, de her mentale muskler, vi kan styrke dem ved træning. De er underlagt de samme love som de fysiske muskler.
Så det er der, hvis man bliver ved med at gå og sige, jeg er så dårlig til at huske navne, så siger man det til sin underbevidsthed 100%. Igen og igen.
Den lytter med, så bliver vi dårlige til det. Og jeg har sådan en dårlig hukommelse, jeg må hellere skrive tingene ned. Ja, god fornøjelse, ikke? Den bliver dårligere med tiden. Altså, men vi kunne lære det system, og det er ganske simpelt. Man har, lad os sige, 10 ting, og man har et system. Nu kan jeg huske det på engelsk, men for et tal er der et mentalt billede og en association. Så one gun, altså et er en pistol.
Mm.
Two shoe, to er en sko. Så vi har sådan mentale billeder for hvert tal.
Mm.
Så hvis du nu skal huske 10 ting, du skal ned og handle, og du skal huske 10 ting, og et, det er et vindue, eller hvad ved jeg, en vindue til vindueskarmen, en plante eller et eller andet. Ikke?
Mm.
Så okay, plante, og det er det første på listen. One gun, det er en pistol. så ser jeg en pistol, der er lavet af en plante, der vokser alle de her vanvittige sådan, grene ud af pistolen. Ikke? Det er sådan en latterlig association, som du ikke kan glemme igen.
Mm.
Så sidder den fast. Så kan du tage det næste objekt, og det næste objekt. Og det. Om et år vil du kunne huske, hvad et var. Om det var en plante, du lige skulle huske at købe. Altså, nu sidder det fast, så kan du have en association for hver eneste tal.
Mm.
Så behøver vi ikke at skrive ned længere. Og det er i hvert fald en god påmindelse over for os selv, ikke, at sindet er helt perfekt.
Vi skal bare lære at bruge det rigtigt.
Amen.
Men jeg kommer også bare til at tænke på i forhold til det her med husketeknikker, at en klassiker er også, hvis man nu er i en gruppe, og man skal lære alles navne, at så skal man komme, så skal man sige sit navn og en frugt, der starter med det, med det samme bogstav, og så er det meget nemmere at huske folks navn, og det sidder fast.
Yep.
Altså så er det sådan, om jeg hedder Bente Banan, så kan du ikke, altså du kan bare ikke sådan, så vil hun altid være Bente Banan, ja. Selvom hun ikke hedder det, hun hedder bare Bente, ikke?
Præcis.
Men, fordi det er så skørt, så sidder det fast.
Det gør det. Og vi har et perfekt sind, så lad os bruge det noget mere.
Altså, er det det samme, som Louise Hay taler om? Jeg ved ikke, om du har læst noget af Louise Hay.
Jo. Louise Hay var jo en af sådan, de første, der var med til at bringe sindets kraft og spiritualitet ind sådan mainstream dengang.
Church of Religious Science. Ja.
Og altså dengang var det jo ikke... Bob Proctors mentor, Earl Nightingale, han startede jo egentlig også selvhjælpsindustrien. Han startede ikke kun en virksomhed, han startede faktisk selvhjælpsindustrien, som vi kender den i dag. Men han begravede jo alt det spirituelle i materiale. Dengang kunne man jo ikke tale om spirit og univers og så videre. Så det blev jo tunet alle mennesker ud. Men de pionerende inden for det dengang var jo gode til sådan at få det pakket ind på en måde, der stadigvæk var spiseligt, uden det blev for woo-woo.
Mm.
Altså... Jo, vi står alle sammen på skuldrene af giganter. Det er helt sikkert.
Hvordan har du det selv med woo-woo spiritualitet?
Jamen, vi er jo et spirituelt væsen. Det må vi jo... Altså, jo før vi accepterer det i vores liv, jo nemmere bliver livet. Jeg talte lige med min gode veninde, Rikke Hertz, omkring det den anden dag, ikke? Og vi taler om det her med den her transition, vi går igennem som mennesker. Vi går fra, det er stakkels mig, det er mig, der er offeret, alt er andres skyld. Det næste skridt, loven om tiltrækning, jeg begynder at skabe, jeg begynder at forstå, jeg kan skabe indenfra. Næste stadie, tredje fase, det er, at tingene kommer til mig og frem. Jeg begynder at se mig selv som en terminal i virkeligheden for ren energi, som jeg kan bruge til netop at transmutere den til de resultater, jeg ønsker. Men i stedet for at se sig selv som originator, så en terminal i stedet for. Og jo mere man gør det, jo nemmere bliver livet, mere flow kommer der. Ikke?
Mm.
Og det fjerde stadie, det er bare ren bevidsthed. Og vi er jo alle sammen et eller andet sted, vi veksler jo på det spektrum, afhængig af, hvad der sker i vores liv.
Så heller ikke sådan på en eller anden måde at ikke tage det så personligt, men netop se sig selv som et redskab af livet, der bare strømmer igennem en. Sådan, jeg gør 100%. Bare det, jeg er her for at gøre. Og I behøver ikke engang give mig et kompliment, fordi det er bare, jeg gør bare det, jeg skal gøre.
Yes.
Selv tak.
Præcis. Jamen lige præcis. Livet bliver så meget nemmere. Altså... Når du spørger de fleste mennesker, hvem er du? De vil referere til det fysiske hylster, de bor i. Mm. Jeg kalder den køduniformen. Altså, de fysiske hylster, eller navnet, eller deres jobtitel. Ikke?
Mm.
Det er det, de har skabt associationer til. Og det er jo sørgeligt. Altså, prøv næste gang med uendeligt potentiale forklædt i menneskelig form. Altså, når nogen spørger, hvem man er. Det er jo det, vi er. Eller du hører nogen ringe til deres veninde. Det er bare mig. Bare dig. Altså, hvis du vidste, hvem du var, ville du ikke tale om dig selv på den måde. Vi er uendelige potentiale. Vi er bare ren energi, som udtrykker sig i et fysisk hylster, ikke? Imens vi er her. Og når vi taler om et rigt liv, og vi taler om bedre resultater, der er spirituelt fundament til det hele. Og der er mange, der siger, jamen er spirituelt, og spirituelt det er herover, og så sådan karriere, det fysiske liv er herover. Men jo mere vi forener de to verdener, jo nemmere bliver livet. Fordi der er en spirituel verden til os, lige meget om vi vil eller ej.
Så den her følelse, du havde, da det stod på krydstogtskibet, og det virkelig kørte for dig, hvis man så det udefra.
Ja.
Og så er der den her følelse med, er det her det?
Præcis.
Den rammer dig ikke i dag?
Nej, fordi jeg har lært, at succes er ikke engang at nå et mål. Succes er den progressive realisering af et værdigt mål. Så længe man hele tiden har optaget noget, man anser som værende en værdigt, så vil man altid finde dyb tilfredsstillelse. Man vil altid finde passion i det, fordi man ved, at opgaven er egentlig ikke at nå der til at tjene det, eller noget andet. Opgaven er hele tiden at udtrykke sig selv på en mere fyldestgørende måde, imens man er her. Spirit, som strømmer til os og fra os, spirit er altid for vækst, aldrig for tilintetgørelse. Og den impuls i os er den samme impuls i naturen, i blomsterne, i alt omkring os. Den impuls er for vækst. Så hvis jeg bare accepterer ideen om, at mit formål er at blive bevidst om mit tilhørselsforhold med alt det, der er, og at mit job er at udtrykke den perfektion i mig til verden kontinuerligt, så kan du kan aldrig få nok, du kan aldrig spørge om nok, du kan altid skabe mere, og med en accept af den idé bliver livet magisk. Så nej, jeg har ikke oplevet det siden, hvor jeg tænker, at det er bare det. Nu tænker jeg, wow, er det det? Altså, det er sådan helt andet. Bare gå igennem kongens have på vej hernede i studiet. Altså, jeg måtte stoppe op til punkt, hvor tårerne begynder at presse sig på. Det har, altså, min taknemmelighed for livet og alt det livet inkluderer er så anderledes, end den har været før, hvor jeg før tog mange ting for givet, altså fordi jeg kun er associeret med det fysiske. Ikke?
Og lige pludselig er det bare sådan, wow, jeg er her. Præcis. Livet strømmer igennem mig, alle er her. Jeg kender godt det der, man kan bare blive rørt til tårer, når man er ude i naturen og bare mærker, jeg kan slet ikke rumme, og så den der lille bitte blomst, der bare pibler frem, og man bare sådan genkender sig selv i blomsten, og man er bare sådan, oh my god, det er så vildt.
Ja, præcis. Og hvis min tidligere version af mig havde set det øjeblik, ville jeg tro, jeg var blevet tosset.
Ja.
Men det er bare en dyb taknemmelighed. Altså, vi skal aldrig være tilfreds med det, vi har. Vi skal være dybt taknemmelige, men forhåbentlig aldrig tilfreds. Altså, det var utilfredshed, der gav os den verden, vi lever i. Så det er den her utilfredshed med nuværende omstændigheder, der gør, at vi sådan leder efter nye måder at udtrykke os selv på, ikke? Og det er jo det, der er meningen med livet.
Men har du aldrig en dårlig dag? Fordi, ja, som sagt, jeg kender godt det der med at blive rørt til tårer over skønheden i alting, i naturen, i livskraften. Mm-hmm. Men jeg kender altså også godt til at have en dag, hvor at det føles tungt, og jeg har sådan... Og jeg kan ikke mærke magien.
Godt spørgsmål. Jeg har øjeblikke, men jeg har ikke dage sådan længere. Den teknik, man bør bruge, for, hvis man har det sådan... Altså loven om rytme, det er også en primær lov. Der er en biorytme i os og i naturen. Det vil ikke kun være fantastiske dage. Mm. Hvis ikke der var sådan dårlige dage, ville man heller ikke vide, hvad en fantastisk dag var.
Nej.
Det var bare to sider af det samme. Mm. Jeg kan huske, jeg fløj en gang med Bob på hans fly fra Toronto til Las Vegas. Han skulle ned og holde noget foredrag, og jeg skulle hjem. Og jeg spurgte ham, bliver du nogle gange sådan virkelig excited? Og han sagde, never. Og jeg var sådan, okay, hvorfor ikke? Han siger, hvis jeg bliver sådan virkelig excited, så betyder det også, at jeg bliver virkelig deprimeret på en anden dag. Det er jo bare to sider af den samme ting. Han siger, mit job er at blive dybt taknemmelig for livet, og det livet bringer mig i dag. Men aldrig sådan, han siger, entusiastisk, ja, men aldrig over den marker. Aldrig sådan excited, sådan ekstatisk.
Ekstatisk, ja.
Slet ikke, fordi han siger, hvis jeg gør det, så kommer det også med det modsatte på et eller andet tidspunkt. Så mit job er, som han siger, derfor forblive dybt taknemmelig, og taknemmelighed er med til at få en tilbage på sporet igen. Vi har sådan en taknemmelighedschallenge, vi kører, den ligger på vores hjemmeside, man downloader den gratis, det er sådan 10 dage, hvor man gør bestemte ting, for netop at bygge den her baseline op i sit liv, altså. Og den taknemmelighed får en ud af de her slumps meget, meget hurtigt. Det bruger jeg selv. Jeg sætter mig ned og skriver 10 ting ned, jeg er dybt taknemmelig for. Og så udtaler jeg højt, hvorfor jeg er taknemmelig. Jeg er i live, jeg kan trække vejret, mine kæledyr, min partner, altså ting i mit liv, som jeg virkelig kan værdsætte. Så jeg bliver der ikke. Jeg bliver der måske et par minutter ad gangen. Højst. Hopper lidt på min trampolin, får lavet et pattern interrupt, som vi kalder det, ikke? Og så er jeg tilbage på sporet igen. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har haft sådan en virkelig... Altså, det kan jeg ikke.
Som du havde det
hele tiden.
Det var den, inden du rejste til USA.
Lige præcis. Det var normalt. Det var modus operandi for mig dengang. Det var dage og efter dage sådan der, ikke? Ja. Altid fandt noget at klage over, fandt noget at være ked af, fandt noget, fordi det var den, jeg var. Mm. Så selvfølgelig fandt jeg de ting. Tiltrække dem lige så hurtigt, som Amazon kunne nå at levere pakken for døren, ikke?
Okay. men også ligesom... altså, det bliver også lidt som sådan nogle... sådan en drama på en eller anden måde. Man så... Det kender jeg i hvert fald selv, hvis jeg nu er i dårligt humør. Så jeg vil bare gerne have noget, der kan give mig glæde. Mm. Jeg vil bare gerne være godt humør. Ej, hvis jeg nu hørte den der sang. Altså, og så bliver det sådan et... Altså sådan en, nu sidder jeg og laver sådan en bølgebevægelse med hånden, det kan lytteren selvfølgelig ikke se, men det bliver sådan fra den ene yderlighed til den anden.
Yes.
Og så får man det der kick af glæde, og så, nej, ja.
Og det er jo lige præcis det, der er problemet. Hvis der er brug for sangen for at få mig derop, så siger jeg jo samtidig, at der er noget udenfor, der skal hjælpe mig med at få det bedre. Det er sanserne igen. Og så har vi allerede begået fejlen. Det skal komme indenfra. Vi skal gøre det til en vane, at det kommer indenfra. Ikke? Ved netop på daglig basis, for eksempel, at dyrke taknemmelighed.
Mm. Og så acceptere, at man er også udstyret med følelser. Det prøvede jeg i hvert fald sidst. Jeg var sådan virkelig ked af det. Mm. Og sådan begyndte at græde. Og jeg var sådan alene hjemme. Og jeg var bare sådan, ej, jeg er så ked af det. Og så begyndte jeg at græde. Og så tænkte jeg sådan, ej, min første tanke var sådan, ej, nu er det simpelthen for miserabelt. Mm. Men så tænkte jeg også, mund dog, at jeg kommer til at græde i al evighed. Nok ikke. Så nu græder jeg bare, mens jeg græder. Og det, det må jeg altså godt. Det er absolut, bare følelser. Ja. Og det var, altså, jeg ved ikke, om det kommer til at virke altid, men, men jeg kunne bare mærke sådan, nå ja, det var bare følelser, der skulle igennem.
Mm.
Og
super godt.
Og så sådan neutraliserede det sig.
Ja, super godt. Og det er jo netop, der sker sådan en disassociation i den proces, og det er jo faktisk det der er det magiske, ikke? Det er at anerkende, jeg er ikke mine følelser. Jeg oplever dem lige nu.
Mm.
Jeg kan godt opleve den her kedærdighed. Lad den få udtryk. Det værste, man kan gøre, det er undertrykke det.
Ja, det,
det er vi også blevet gode til som mennesker. Undertrykke det, for alt i verden, ind under
ja,
gulvtæppet.
Jeg vil se noget på min telefon, jeg vil adsprede mig selv, find en kattevideo, gør et eller andet.
Ja, nej, det er det værste, man kan gøre. Få det ud af systemet, ikke? Og så bare, altså, jeg oplever følelsen, men jeg er den ikke. Og jo hurtigere man kan nå dertil, jo hurtigere forsvinder det igen.
Det giver god mening. her til sidst. Så vi har jo talt om en masse ting, og der måske, jeg har som selv i hvert fald, jeg har fået en masse gode råd med, som jeg vil prøve af, men har du et eller andet, som, okay, hvis du hører det her nu, så skal du altså have det her råd med, eller så skal du altså vide det her?
Ved, at uendelig potentiale udtrykker sig, søger udtryk gennem dig hele tiden, og jo mere du kan sætte dig ned og føle en dyb taknemmelighed for nuet, jo mere vil du finde muligheder for at udtrykke det potentiale i dit liv. Og det er ægte magi.
Så godt et råd. Anders, jeg er så glad for, at du vil være med i det her afsnit. Tusind tak.
Det er mig, der er taknemmelig. Tak for det, Anna Sofia.
Du har lyttet til Det Spirituelle Hjørne. Musikken til podcasten er lavet af Sofus Peder Faber Laursen. Mit navn, det er Anna Sofia Petri, og hvis du kan lide podcasten, kan du give den et like, et følg eller en håndfuld stjerner her i din podcast-app. Og hvis du kender nogen, som du tror vil kunne lide at høre Det Spirituelle Hjørne, så husk at sige det videre.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Are you ready for some hoops off?
Are you ready for some hoops off?
This is legitimately what you see people do right before they're going to fight. They take off their hoops, their earrings, because they don't want to get them ripped out of their ear.
Mm-mm.
And they get ready for battle. Hey, I'm Liz.
And I'm Karen.
And you're listening to Hoops Off from Luminary.
On this show, we take our hoops off to bring you the spiciest, the saltiest takes on each week's games. We'll also be reading books by our favorite players, reviewing Shaq-sponsored products.
And of course, we'll be bringing the tea.
Should I prepare the hot water?
Oh, you better prepare the hot water. Please make sure to follow the show on your favorite podcast listening platform.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.